ყველაფერი სურსათის უვნებლობაზე სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროგრამის კოორდინატორი ვახტან კობალაძე ბიზნეს რევიუში. ჯანდაცვის სამინისტრო ფარმაცევტული სექტორისთვის ახალ რეგულაციას ამზადებს. საქართველოში ოქროს ბირჟაზე გრამი ბაჯაღლუს ფასი 227 ლარამდე გაიზარდა.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 24 სექტემბერია, სამშაბათი. თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს, მე მისი წამყვანი ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი ვარ და მედია ჰოლდინგ ჰერეთის თბილისის სტუდიიდან, როგორც ყოველთვის, ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს მიმოვიხილავ. სურსათის უვნებლობა ის საკითხია და ამით ახმებით, რომელიც მუდამ აქტუალურია, ყოველთვის ყველას გვაინტერესებს, რას ვჭამთ, რას სვამთ, რამდენად უსაფრთხოს და ზოგადად რამდენად დაცული და გარანტირებულია ჩვენს ქვეყანაში სურსათის უვნებლობა და დარწმუნებული ვარ, ბევრმა არიცით, რომ კონტროლის ბერკეტი გარკვეულ წილად ჩვენს მოქალაქეებსაც გვაქვს და არანაკლებაა მნიშვნელოვანი ჩვენი აქტიურობა ამ მხრივ. ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში ყოველწლიურად სურსათით ადამიანების მოწამვლის ან დაავადების დაახლოებით 40,000 შემთხვევა აღირიცხება. სურსათი შეიძლება შეიცავდეს სხვადასხვა ქიმიურ ნივთიერებას, რომლის მოხმარების შემდეგაც ადამიანი შეიძლება ერთბაშად არ მოიწამოს, მაგრამ ამ ნივთიერების სისტემატური მიღების შემთხვევაში შესაძლოა მას რაიმე მძიმე დაავადება განუვითარდეს. თემაზე საუბარს გავაგრძელებ ჩემს ძალიან კომპეტენტურ სტუმართან ერთად, ვახტან კობალაძე, სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროგრამის კოორდინატორი ახლა ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე. მოგესალმებით ბატონ ვახტანგ, გესმით ალბათ ჩემი ხმა.
იახ, გამარჯობა.
მადლობა ბატონ ვახტანგ უპირველესად თქვენი დროისთვის და ალბათ კარგი იქნება პირველად ავუხსნათ მსმენელს, არის თუ არა სურსათის უვნებლობა ქვეყანაში დღეს რეალური პრობლემა და განმარტოთ ისიც კონკრეტულად რა არის საკვებთან დაკავშირებული ძირითადი საფრთხეები.
როგორც შესაძლოა თქვენ უკვე აღნიშნეთ, სურსათის უნებლობა ისეთი საკითხია, რომელიც ყოველთვის აქტუალურია. აქამდეც ასე იყო და მომავალშიც ასე იქნება, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ არის დაკავშირებული ჩვენს ჯანმრთელობასთან. სტატისტიკური მონაცემები, რაც კი მოგვეპოვება წირი, მაგრამ მაინც ეს მონაცემებიც ასევე მეტყველებს იმაზე, რომ ბევრი ადამიანის თვის პირადად ყოველწლიურად სურსათის მოხმარება ხდება ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების მიზეზი.
კი ბატონო.
აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, სურსათის უნებლობა პრობლემაა, შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს, რომ საქართველოსში ძალიან ბევრ სავაჭრო ობიექტზე თუ სადაც მიუწვდება მოხმარებელს ხელი სურსათის ასე სხვადასხვა საწარმოში არ არის მოწესრიგებული მდგომარეობა, ჰიგიენური მდგომარეობა და აქედან გამომდინარე, მე მგონი, ბევრი ადამიანი აცნობიერებს, რომ მართლაც პრობლემაა სურსათის უნებლობა. ძირითადი პრობლემები, რაც სურსათის უნებლობასთან დაკავშირებით არსებობს ქვეყანაში, გამიჭირდება რაიმე კონკრეტული გამოყო, მაგრამ ზოგადად არის ჰიგიენის პრობლემა, რომელიც შემდეგ იწვევს
საწარმოოდონეზეც, ბატონო ვახტანგ, და ალბათ სარეალიზაციო წერტილებშიც დამეთანხმებით, ხომ?
როგორც სარეალიზაციო წერტილებში, ისე წარმოების ადგილებში, თუ პირველადი წარმოების ობიექტებში.
ახლა გითხარით, მაშინ ვინ არის პასუხისმგებელი სურსათის უვნებლობის უზრუნველყოფაზე ქვეყანაში და რა როლი აქვს სახელმწიფოს სურსათის უვნებლობის, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით?
პირველ რიგში თავად მეწარმეები არიან პასუხისმგებელი სურსათის უნებლობაზე, იმ სურსათის უნებლობაზე, რომელსაც ისინი აწარმოებენ, გადაამუშავებენ, რეალიზაციას ახდენენ. მაგრამ რა თქმა უნდა, მხოლოდ მეწარმეების კეთილსინდისიერების იმედაც ვერ იქნება ქვეყანა და აქედან გამომდინარე არსებობს სახელმწიფო სტრუქტურა, სურსათის ეროვნული სააგენტო, რომელიც არის პასუხისმგებელი ქვეყანაში სურსათის უნებლობის კონტროლზე და მას გააჩნია შესაბამისი პერკეტები იურიდიული, იმისათვის რომ განახორციელოს კონტროლი, გამოავლინოს დარღვევები, შესაბამის შემთხვევაში დასაჯოს ბიზნეს ოპერატორები, რომლებიც კანონს არღვევენ და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, და რამდენად სრულყოფილად და სრულფასოვნად ახერხებს ამას სახელმწიფო სტრუქტურა, სურსათის ეროვნული სააგენტო? თქვენი შეფასებით ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ.
ბოლო წლების მანძილზე მნიშვნელოვანი პროგრესი აღინიშნა სააგენტოს მუშაობაში, იქიდან გამომდინარე, რომ ხელისუფლების ნება იყო, რომ ევროკავშირთან ასოცირების ფარგლებში გაუმჯობესებულიყო მდგომარეობა ამ კუთხით ქვეყანაში და რაი გაიზარდა სერიოზულად სააგენტოს რესურსები, მთელი ქვეყნის მასშტაბით ახორციელებს სააგენტო კონტროლს, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ ვიტყვით, რომ ეს კონტროლი მაინც არის სრულყოფილი და ჯერ კიდევ სამწუხაროდ ბევრი ხარვეზი არსებობს, რომელზეც აი ჩვენც ჩვენი ორგანიზაციას წლების მანძილზე ამახვილებს ყურადღებას და
სამწუხაროდ პრობლემები რჩება. ბატონ ვახტანგ, და ეხლა გვითხარით მოქალაქეებს, ანუ ჩვენ შესავალ სიტყვაში ვთქვი, რომ თვითონ ჩვენც მოქალაქეებსაც გვაქვს მცირე ბერკეტი ამ კონტროლის და აგვიხსენით უფრო კარგად მოქალაქეებს რა ფორმით შეუძლიათ ჩაერთონ სურსათის უვნებლობის კონტროლში და რატომ არის ჩვენი აქტიურობა მნიშვნელოვანი.
ჩვენ ჩავატარეთ შარშანკვლევა ევროკავშირის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის ფარგლებში. ეს იყო სოციოლოგიური კვლევა მთელი საქართველოს მასშტაბით და ეხებოდა ეს კვლევა სურსათის უნებლობის საკითხებს, ცოდნას ამის თაობაზე მოსახლეობას შორის და დამოკიდებულებებს. ერთ-ერთი საკითხი, რაც გამოვლინდა, არის ის, რომ ბევრი მოქალაქე სამწუხაროდ, როდესაც რაიმე სურსათის უნებლობის დარღვევას აღმოაჩენს, არანაირ რეაგირებას არ ახდენს. მაგრამ დაახლოებით ნახევარი იმ ხალხის, ვინც რაიმე დარღვევა გამოავლინა, რეაგირება მოახდინა და ამ ხალხის კიდევ ნახევარმა მიაღწია შედეგს, დადებით შედეგს. ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ თუ კი ჩვენ
ვიაქტიურებთ, შედეგიც არ დააყოვნებს.
ეწარმესთან უშუალოდ იმ მაღაზია იქნება ეს თუ ყების ობიექტი დააფიქსირებს პრეტენზიას, არის იმისი დიდი ალბათობა და ეს პრაქტიკით დასტურდება, რომ დარღვევა გამოსწორდეს სახელმწიფოს ჩარევის გარეშეც კი.
მოდით დავაზუსტოთ, ბატონო ვახტანგ, სად პრეტენზიის დაფიქსირება არის უფრო კარგი მოქალაქის შემთხვევაში? მეწარმეს დავუკავშირდეთ და მას ვუთხრეთ ჩვენი პრეტენზიის შესახებ, თუ და სეს დავუკავშირდეთ, სურსათის ეროვნულ სააგენტოს დავუკავშირდეთ? თქვენ რას გირჩევთ?
სად ჩვენ ნურმე ადამიანურად ეხა გირჩევთ, გურჩევ ყველას, რომ პირველ რიგში თავად მეწარმესთან დააფიქსიროს პრეტენზია. თუმცა სრული უფლება აქვს მოქალაქეს, რომ პირდაპირ სურსათის ეროვნულ სააგენტოს მიმართოს. ამისთვის არსებობს ცხელი ხაზი 15-01, ზარი არის კონფიდენციალური, უბრალოდ უნდა დააფიქსირო სად რა დარღვევა აღმოაჩინე.
და აი რა მექანიზმი ჩაირთვება ამ პრეტენზიის დაფიქსირების მერე, ესეც განუმარტოთ. ა თქვათ დავრეკე სურსათის ეროვნულ სააგენტოში და რა ამ ჩემი საჩივრის შემდეგ რამდენად ეფექტიანია პრაქტიკაში თქვათ აი ამ სესის რეაგირება. რა შეზღუდვები შეიძლება ამოქმედოს
მან? ხო, მე არ მინდა ეხა რაღაცა ილუზია შექმნა, რომ იდეალურად მუშაობს ეს სისტემა. ჩვენ და სხვა მოქალაქეებსაც არაერთი ხარვეზი დაგვიფიქსირებია, მაგრამ ოფიციალური მექანიზმი და ყველაზე ქმედითი მექანიზმი ეს გვაქვს ხელთ და უნდა ვეცადოთ, რომ ვიაქტიუროთ მაქსიმალურად, მოვთხოვოთ სახელმწიფოს თავისუფლებების ეფექტიანი შესრულება. რეაგირება არის ნამდვილად, უბრალოდ ეს რეაგირება ყოველთვის არ არის დამაკმაყოფილებელი და სააგენტო გადის ადგილებზე. სააგენტოს ვალდებულია, რომ კანონით აქვს ვალდებულება, რომ მოქალაქეთა ასეთ მიმართულებზე ოპერატიულად მოახდინოს რეაგირება. ამიტომ სააგენტო გადის ადგილებზე, შესაბამის გარკვეულ კონტროლს ახორციელებს და თუ კი დარღვევებს გამოავლენს თავად, ანუ დადასტურდება მის მიერ, რომ არსებობს რაიმე დარღვევა, შემდეგ ახდენს რეაგირება, ანუ ავალებს მეწარმეს.
ანუ ნახეთ, ჩემი ზარის დაფიქსირების შემდეგ ჩემს ინფორმაციას ადგილზე გასვლით გადაამოწმებს ჩემი ინფორმაციის სიზუსტეს, ესე ვთქვათ, სააგენტო და შემდეგ იქნება ალბათ რაიმე ტიპის შემზღუდველი ღონისძიებები, ასეა?
კი ბატონო, ასეა, იმიტომ რომ ოფიციალურმა სტრუქტურამ უნდა დაადასტუროს დარღვევა, არსებობს თუ არ არსებობს დარღვევა. საჭიროების შემთხვევაში ნიმუშების აღება და ლაბორატორიული შემოწმებაც ხდება და დარღვევების გამოვლენის შემდეგ ევალება, კანონით ევალება მეწარმეს, რომ დარღვევა გამოასწოროს, თუ კი ეს ისეთი მნიშვნელოვანი დარღვევაა, რომ მისი გამოსწორება შეუძლებელია საწარმოს გაჩერების გარეშე.
აჰა.
მაშინ ეს ვალდებულებაც დაეკისრება საწარმოს, ასევე ჯარიმა დაეკისრება, თუ კი სერიოზული დარღვევაა და თუ არ დაემორჩილება მოთხოვნას, საწარმოს სააგენტოს მოთხოვნას, მაშინ დაეკისრება ასევე ჯარიმა და ასევე არ თავისუფლდება ვალდებულებისგან, რომ შესაბამისი ღონისძიებები განახორციელოს, რაც დაავალა სააგენტომ. და ასევე ეს ინფორმაცია გამოვლენილი დარღვევების შესახებ ქვეყნდება ყოველკვარტალურად სააგენტოს საიტზე, nfa.gov.gz-ზე, და ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია მიადევნოს თვალი მისთვის საინტერესო საწარმოები, კვების ობიექტები, ბაღები, სკოლის ბუფეტები, როგორ ფუნქციონირებენ, აქვთ რაიმე დარღვევები თუ არა, და შემდეგ ამის მიხედვით მიიღოს გადაწყვეტილება.
ხო, ანუ ეს სანდოობის ხარისხი აისახება მომხმარებლის მხრიდან, ალბათ ამას გულისხმობთ.
ანუ მხოლოდ სანქციები არ არის,
სანდოობას გულისხმობთ.
კი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, სანდოობა ხო მეწარმისთვის, მთავარია მომხმარებლის ნდობა, რის გარეშეც ის თავის პროდუქციის და მომსახურების რეალიზაციას ვერ მოახდენს. და აქედან გამომდინარე, ეს ბერკეტიც არსებობს.
ჩვენი საუბრის ბოლოს არ მინდა დაგვრჩეს უყურადღებოდ ჩვენი დონორები, რომლებიც საკმაოდ დიდ საქმეს აკეთებენ ჩვენს ქვეყანაში. თქვენ ახსენეთ კვლევა, რომელიც ევროკავშირის დახმარებით ჩაატარეს, და მაინტერესებს ზოგადად, როგორ ეხმარება ევროკავშირი და ევროკავშირის წევრი ქვეყნები საქართველოს ამ მიმართულებით, რომ დაწინაურდეს ქვეყანა სურსათის უნებლობის თვალსაზრისით გადადგას წინ ნაბიჯები.
პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ჩვენთან სურსათის უნებლობის სფეროში რეფორმების განხორციელება დაიწყო მხოლოდ მას შემდეგ, გადაჭარბების გარეშე ვამბობ, რაც საქართველოს გაუჩნდა პერსპექტივა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების დადების, იმიტომ რომ ეს ასოცირების შეთანხმებზე მოლაპარაკებების დაწყების ერთ-ერთი წინაპირობა ევროკავშირის მიერ წამოყენებული იყო სწორედ ამ სფეროში რეფორმების განხორციელება, ვინაიდან მაშინ, აი 2008-2009 წლებში საქართველოში ფაქტიურად არ არსებობდა სურსათის უნაბობის კონტროლის სისტემა. და მხოლოდ ამ რეკომენდაციის და ევროკავშირის მხრიდან რეკომენდაციის შემდეგ დაიწყო ამ მიმართულებით ნაბიჯების გადადგმა. და ეხა ეს ყველაფერი წაღარაზე ვისაუბრეთ, ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ წლების განმავლობაში მოხდა ამ სისტემის აშენება, ინსტიტუციური განვითარება. შემდეგ ეს ყველაფერი ასევე გაიწერა ასოცირების შეთანხმებაში, და ჩვენ გვაქვს ძალიან ამბიციური გეგმა, რომ ევროკავშირის 200 ნორმატიულ აქტს დავუახლოვდეთ 28 წლის ბოლომდე. ანუ მთავარი მიზანი არის ის, რომ საქართველოში ისეთივე სურსათის უნებლობის კონტროლის სისტემა არსებობდეს, ისეთივე ეფექტიანი სისტემა, როგორიც არის ეს ევროკავშირის ქვეყნებში. და ამ პროცესში ძალიან დიდ დახმარებას გვიწევს თავად ევროკავშირი, ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, იქ მოქმედი ორგანიზაციები. პირველ რიგში ეს დახმარება მიმართული არის სახელმწიფო სტრუქტურების შესაძლებლობების გასაუმჯობესებლად, დაწყებული ინფრასტრუქტურის განვითარებისგან, შენობები, აღჭურვილობა, ტექნიკა, ტრანსპორტი, დამთავრებული სწავლებით სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლების, რაც ფაქტიურად უწყვეტად მიმდინარეობს წლების მანძილზე, იქაური ევროპული გამოცდილების გაზიარება, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება, რომლებიც ჩვენსავით იყვნენ ან საბჭოთა კავშირის შემადგენელი ნაწილი თავის დროზე, ან სოციალისტური ბანაკის ნაწილი, და ერთნაირი წარსული გვაქვს. და ასევე დახმარება ევროკავშირის თუ ევროპელი დონორების დახმარება მიმართულია მეწარმეების შესაძლებლობების განსავითარებლად, რათა მათ უკეთ დააკმაყოფილონ უნებლობის მოთხოვნები, და მცირე ნაწილი დახმარების მიმართულია ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების პროექტების მხარდასაჭერად, და ჩვენი საქმიანობა წლების მანძილზე მიმდინარეობს სწორედ ევროპელი დონორების.
იმედია, რომ ეს პროცესი არ შეწყდება, არა ბატონო ვახტანგ, იმედია არ შეწყდება პროცესი, და ქვეყანაც გააგრძელებს დასავლურ კურსს და სურსათის უნებლობის საკითხებშიც დაწინაურებას გავაგრძელებთ ამ ყველაფრის კვალდაკვალ. იმედი გამოვთქვათ.
იმედი გვაქვს ამის. დიდი იმედი გვაქვს ამის.
მადლობა, მადლობა ასეთი საინტერესო მიმოხილვისთვის, პრაქტიკული და გამოსადეგი რჩევებისთვის, და დაგემშვიდობებით ბატონო ვახტანგ. მე კი მსმენელ შევახსენებ, რომ სურსათის უნებლობის საკითხებზე გესაუბრებოდათ სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროგრამის კოორდინატორი ვახტანგ კობალაძე. გახსოვდეთ მეგობრებო, რომ სურსათის უნებლობაზე ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა თავად მწარმოებელს ეკისრება, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ თითოეული ჩვენგანი ინფორმირებული იყოს სურსათის უნებლობის საკითხებზე, რათა თავად შევძლოთ ხომ საფრთხის შემცველი სურსათისგან თავის დაცვა. ცხადია ამგვარი საფრთხისგან 100% თავს ვერ დავიცავთ, მაგრამ რაც უფრო ფრთხილად და ყურადღებით ვიქნებით, მით უფრო ნაკლებია სურსათით მოწამვლის და დაავადების ალბათობაც. სურსათის უნებლობის დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში უმჯობესია აცნობოთ სურსათის ეროვნულ სააგენტოს ცხელხაზზე 1501. სურსათის უნებლობა ყველას პასუხისმგებლობა და უფლებაა, ბოლოს ამას გეტყვით. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის როა, რეკლამის შემდეგ ეკონომიკური და ბიზნეს მიმოხილვით დაგებრუნდებით. დაგველოდეთ.
რეკლამა.
ფრიფრიჯი, იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია. სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი, ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლავე.
ფრიფრი.ჯი.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ სოფლიო.
კატარაქტის უფასო გამოკვლევა პენსიონერებისთვის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ შაბათ-კვირას 10-დან 15 საათამდე საპენსიო ასაკის ადამიანებს შესაძლებლობა აქვთ ჩაიტარონ კატარაქტის სკრინინგი სრულიად უფასოდ. დიაგნოსტირებისთვის გამოიყენება უახლესი ტექნოლოგიები და ულტრათანამედროვე ოფთალმოლოგიური აპარატურა. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. Დაგვიკავშირდით 032 233 935.
დაგებრუნდით ისევ პირდაპირ ეთერში, ეს ბიზნეს რევიუა, მე ბელა გელაშვილი ვარ და ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები უნდა გააგაცნოთ. ჯანდაცვის სამინისტრო ფარმაცევტული სექტორისთვის ახალ რეგულაციას ამზადებს, უწყება 114 და 325 დადგენილების სრულებას გეგმავს. რეგულაცია მედიკამენტებისა და მათი დამზადებისთვის საჭირო ინგრედიენტების იმპორტირებისას შესაბამისი მარეგულირებლის მიერ გაცემული დოკუმენტაციის წარდგენის ვალდებულებას აწესებს. როგორც ფარმაცევტა ასოციაციის ხელმძღვანელი ლევან გოგიბერიძე აცხადებს, სრულება როგორც იმპორტიორებს, ისე ადგილობრივ მწარმოებლებს ეხებათ, კერძოდ იმპორტირებული მედიკამენტი 4 სახის GMP სტანდარტს უნდა აკმაყოფილებდეს. ადგილობრივ მწარმოებელს კი საწარმო GMP სტანდარტით უნდა ჰქონდეს მოწყობილი, თუმცა ამასთან ერთად საბოლოო პროდუქციის მისაღებად საჭირო სუბსტანცია ამავე სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს. აქამდე ეს მოთხოვნა იმპორტიორებს არ ჰქონდათ და აღნიშნული სავარაუდოდ 1 ოქტომბრიდან ამოქმედდება. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი მიიჩნევს, რომ თავრობამ სხვადასხვა დარგში მიღებული რეგულაციების ეკონომიკური შეფასება უნდა გააკეთოს. როგორც ლევან ვებხვაძე განმარტავს, კერძო სექტორისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას ბოლო წლების განმავლობაში დანერგილი ევროდირექტივები წარმოადგენს, რაც ბიზნეს ხარჯებს უზრდის. შესაბამისად, მისი თქმით, აუცილებელია, რომ გარკვეული პერიოდულობით სხვადასხვა მიმართულებით დანერგილი სტანდარტები შეფასდეს და საჭიროების შემთხვევაში გადაიხედოს კიდეც. ცნობისთვის, ბაგ ინდექსის მიხედვით 2024 წლის მესამე კვარტალში ბიზნეს საქმიანობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ხელისშემშლელ ხუთ ფაქტორ შორის სამართლებრივი და ადმინისტრაციული ბარიერები დასახელდა, ასევე სამუშაო ძალის დეფიციტიც. GSAC-ის დამფუძნებელი გიორგი რუხაძე მიიჩნევს, რომ ამერიკული სანქციების მატარებელი დაძრულია. ბიძინა ივანიშვილის შესაძლო სანქციებთან დაკავშირებით მან გადაცემაში წერტილი ისაუბრა. მისი თქმით, ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარეს ორი არჩევანი რჩება: ან უნდა დათმოს ხელისუფლება, ან დაელოდოს სანქციებს. შესაძლოა ვივარაუდოთ, რომ ეს არის ბოლო გაფრთხილება, ეგრეთ წოდებული ყვითელი ბარათი. ეს არ არის ჩაკეტილი წრე, სადაც ივანიშვილს ეუბნებიან, რომ ყველაფერი დამთავრდა. არა, ივანიშვილს აქვს გამოსავალი. ეს გამოსავალი არის 26 ოქტომბრის არჩევნები და საქართველოს გეოპოლიტიკური ვექტორის ევროატლანტიკური მიმართულებით შემობრუნება. ეს გაფრთხილება მან ნაკლებად მგონია გაითვალისწინოს, რადგან ქართულმა ოცნებამ უკვე ისე ღრმად შეტოპა რუსულ ჭაობში, აქედან უკვე გამოსვლა და ქვეყნის ვექტორის მოტრიალება რთული იქნება. მათი პროპაგანდისტული და წინასაარჩევნო კამპანია ანტიდასავლურ რიტორიკაზე დგას და ამის შეცვლა ქართული ოცნებისთვის კატასტროფა იქნება. მეორეს მხრივ, თუ ეს არ შეიცვლება და არჩევნები არ იქნება თავისუფალი და სამართლიანი, მაშინ ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციების მატარებელი უკვე დაძრულია. სახელმწიფო ხაზინამ 4 საქართველოს მოქალაქე უკვე დაასანქცირა, რაც უფრო მძიმე სანქციებია, ვიდრე ვიზის შეზღუდვა. ეს არის სიგნალი და ივანიშვილს აქვს ორი არჩევანი: ან უნდა დათმოს ხელისუფლება, ჩაატაროს სამართლიანი არჩევნები და მშვიდობიანად გადააბაროს, ან დაელოდოს სანქციებს, ამბობს რუხაძე. როგორც გიორგი რუხაძე განმარტავს, ბიძინა ივანიშვილი არჩევნებამდე დასანქცირდება თუ არჩევნების შემდეგ, თუ ის იმ მიზეზით დასანქცირდა, რომ რუსეთის სპეციალურ სამსახურებთან თანამშრომლობს, ეს ქვეყანაზეც დიდ უარყოფით ფინანსურ გავლენას მოახდენს და დიდი პოლიტიკური შედეგიც ექნება. შეგახსენებთ, ამერიკის ხმის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ ფინანსური სანქციის პაკეტი შეემუშავა, რაც ივანიშვილისა და რუსი ოლიგარქების კავშირს საქართველოში დემოკრატიის გაუარესებას და საქართველოში რუსეთის სპეციალური სამსახურებიდან მიღებული დავალებების შესრულებას უკავშირდება. საერთაშორისო ბირჟაზე ოქროს ფასი რეკორდულ მნიშვნელობამდე გაიზარდა. უნცია მეტალი ამ დროისთვის $2,629 ივაჭრება, რაც ბოლო ერთ წელიწადში 35%-ით გაძვირებული მაჩვენებელია. ბუნებრივია, გლობალურად ოქროს გაძვირება მოქმედებს ქართულ ბაზარზეც. თბილისში კიდუბანის ოქროს ბირჟაზე 1 გრამი ბაჯაღლოს შესასყიდად ფასმა უკვე გადააჭარბა 225 ლარიან ნიშნულს. როგორც მოვაჭრები ამბობენ, ფასი გაზრდილია ოქროს ნაკეთობებზეც. სადღაც სექტემბრის დასაწყისიდან დაიწყო ოქროს ფასის მატების ტენდენცია, გვეგონა რომ გაჩერდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ყოველდღე იცვლება ფასები და იზრდება. გრამი ბაჯალოს ფასი გახდა 227 ლარი, 10-15%-ით უკვე გაიზარდა ფასი ამ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში. გაძვირდა ნაკეთობების შემოტანაც. 1 გრამი იტალიური ნაწარმის ფასი 170 ლარიდან იწყება, თუ ბრენდულია 200-250 ლარი ღირს. $100-ამდე ღირს გრამი ბრენდული ნაწარმი, აცხადებს ალექსანდრე ბარსელიანი, ოქროს ექსპერტ დილერი. უახლოეს პერიოდში ოქროს გაიაფების მოლოდინი არც ბიზნესს აქვს და არც ანალიტიკოსებს. მოსალოდნელია, რომ უნცია ოქროს ღირებულება ზრდას გააგრძელებს და 2025 წლისთვის არ არის გამორიცხული $3,000 ნიშნულსაც გადასცდეს. ოქროსთან ერთად საყურადღებოა ისიც, რომ იზრდება ვერცხლის ფასიც და მისი ღირებულება ამ დროისთვის $30 აჭარბებს. ბოლო 6 თვეში ვერცხლის ღირებულება 26%-ით, ბოლო ერთ წელიწადში კი თითქმის 35%-ით არის გაზრდილი. ამით ბიზნეს რევიუ დასრულებულია. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ. ჩემთან ერთად პირდაპირ ეთერში მუშაობდა პაკო პოპი. ბიზნეს რევიუს მოსმენა თქვენ შეგძლიათ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:00-ზე და საღამოს 9:00-ზე. დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირე FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთს FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუსე FM 97.3. დაგხვდებით სოციალურ ქსელშიც, მოგვწებნეთ. რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა, რომ გვისმენთ.